xalqimiz juda ko'p og'ir vaqtlarni ko'rdi, og'ir sinovlarni ko'rdi, juda ko'p xatolarni ham hayotida o'zi namunasini ko'rdi. Nima uchun biz mana shu prezident qabulxonalarini ochdik? Xato kam bo'lish uchun. Agar xalq bilan maslahat qilib, ba maslahat ish qilsak, ana shu ham tashqi siyosatda, ham ichki siyosatda xato kamroq bo'ladi.
Узбекистан.